Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že aj dnes smieme prísť do tvojej blízkosti. Ďakujeme ti, že si nás obdaril potrebným zdravím aj možnosťami, že tu máme kostol, máme slobodu viery, že sa môžeme stretávať pri tvojom slove. Prosíme ťa, pomôž nám všetky tieto vzácne dary v túto chvíľu vnímať a s požehnaním využiť na budovanie našej viery. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slovo Božie, ktoré nás dnes v nedeľu dobrého pastiera bude vyučovať a je napísané v prvom liste Petra v 2. kapitole veršoch 20 až 25. Peter píše: Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu. Lebo na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. On nikdy neučinil hriech, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili v spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení pastierovi a biskupovi vašich duší. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, Pán Ježiš na priblíženie svojej úlohy v našom živote použil jedno v celku v jeho dobe zrozumiteľné prirovnanie, keď povedal: Ja som dobrý pastier. A práve o tomto prirovnaní, o jeho význame, hovorí táto dnešná nedeľa. Ježiš využil toto prirovnanie celkom vedome v súvislosti s 23. žalmom. Poznáte jeho úvodné slova: Hospodin je môj pastier. Pre nás toto prirovnanie vôbec neznie problémovo. Pre nás je to také prirodzené. Boh je pastier, Ježiš je nás pastier. Ale keď si uvedomíme, že toto počúvali Židia, zrazu si môžeme všimnúť, že oni tam mohli cítiť a vnímať veľké napätie. Oni totiž, Židia, celé stáročia boli utvrdzovaní vo viere, že Hospodin je jediný Hospodin, niet Boha iného ako Hospodina. A tu zrazu Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier, ako keby chcel povedať, že sa stotožňuje s Bohom. A na túto vieru mnohí Židia neboli pripravení. Veriť, že Boh sa môže objaviť vo viacerých osobách, ako Otec, ako Syn, ako Duch Svätý. Tú trojedinosť Židia odmietali. Ale Ježiš jednoznačne hovorí: Ja som dobrý pastier. On sa skutočne stotožňuje s Otcom. Aj na iných miestach to potvrdzuje. Ale navyše ešte dodáva ďalšie slovo: Dobrý pastier život kladie za ovce. Jeho poslucháči v tom čase to mohli vnímať len ako opis toho, čo pastier robí, ale Ježiš v tom momente už celkom prorocky predpovedal, že naozaj položí život, že naozaj zomrie a že to bude mať význam pre jeho ovce. Takže Ježiš je náš dobrý pastier. Obávam sa však, že pre moderných ľudí tento obraz nemusí byť až tak celkom pochopiteľný vo všetkých jeho nuancách, vo všetkých jeho významoch. Neviem, ako vy v tomto vašom prostredí, kde sa ešte dlho gazdovalo, možno ešte starší tomu porozumejú trošku lepšie. Čo to znamená mať na starosti stádo? Ale mladším už to treba vysvetľovať. Lebo my vieme, že pastier je ten, čo sa stará o stádo, o zvieratá. Ale čo to znamená? Ja som mal takú vzácnu možnosť, že sme spoločne bývali s rodinou vo východnej 5 rokov a v tej východnej tam ešte v tom čase dve veľké stáda oviec boli, 200 až 250 oviec. A naši cirkevníci sa o ne starali. Takže síce ja som nezažil, čo to je, ale videl som to a rozprávali mi tí ľudia, čo to znamená od jary až do jesene starať sa o tie ovečky a byť tam vystavený zlému počasiu, keď hromy, blesky byli. Alebo mi doslova spomínali chvíle, keď medveď obchádzal dookola. Tam bolo medveďov dosť. Ráno o 5. cirkevník doviezol nejakú stravu tam na salaš a hovorí, len čo som si skrútil okienko na svojom kamióne, naraz pozerám, čo mi to tu mrmle. To bol medveď. Teraz sme si mohli uvedomiť, ale veď to je dravé zviera, ono skutočne ide za tými ovečkami a ten pastier je tam na to, aby ho odohnal, aby ich strážil. A keď ovečka začala krývať, tak pastier bol ten, čo ju mal zobrať do ruky, ostruhať kopítka, ošetriť to, vyčistiť. Keď začala mať črevné problémy, tak sa staral, prepýtujem aj o tie črievka. Jednoducho to bola úloha pastiera. Takto sa kompletne postarať o ovcu. Aby bola živá, zdravá, spokojná a v bezpečí. Pre mňa to bola síce sprostredkovaná, ale veľmi dôležitá skúsenosť, keď som si uvedomoval, áno, pastierom byť, to je zodpovedné, to je obetavé. Na druhej strane si myslím, že trošku môžeme mať problém s tým prirovnaním aj z druhej strany. Totiž, no povedzte dneska ľuďom, že no, vy ste ovce. Dnešný moderný človek sa nerád nechá viesť a nerád má nejakého takého vodcu, ktorý ho bude viesť a dirigovať mu, rozkazovať ako pastierovciam. Lebo dneska my sme naučení tak slobodne žiť. Po svojom si rozprávať, po svojom sa rozhodovať. Čo mne kto bude hovoriť, že čo mám robiť? Ja sám viem, čo je dobré, čo je múdre. A tak niektorí ľudia majú problém s tým, keď im povieme, ale my sme ovce a Ježiš je náš pastier. Musíme ho poslúchať. To ľudia nechcú počúvať. Ale napriek tomu slovo Božie na viacerých miestach hovorí jasne. Ježiš je pastier, alebo Boh je pastier a my ľudia sme ovce. Sme ovce, či chceme, či nechceme. A teraz je otázka, či pochopíme, čo nám tam Ježiš hovorí a či sa podľa toho zariadíme. Tá citovaná časť Petrovho listu nadväzuje na taký odsek, v ktorom Peter predtým napomína čitateľov ku poctivému, láskavému, pokornému kresťanskému životu a špeciálne pripomína nám kresťanom, že máme poslúchať svoju svetskú vrchnosť. Myslel tým na vrchnosť v štáte, ale aj na takú bezprostrednú vrchnosť, povedzme, v robote, v zamestnaní. Pritom ale Peter nesľubuje, že ak budeme my kresťania pokorní a slušní, že budeme mať vždy na ružiach ustlané. Že nebudeme mať problémy. To Peter nemohol zaručiť. Lebo ono je pravdou, že vrchnosť je tu na to, aby trestala nespratníkov, len musíme brať ešte do úvahy jednu vec. My tu nežijeme vo svete čistom, dokonalom a svetom, ale v hriešnom. A bohužiaľ, aj v tej vrchnosti sú ľudia, ktorí sú hriešni. Niekedy sa rozhodnú ku hriešným veciam. Niekedy aj tie zákony nie sú celkom čisté podľa morálky pána Ježiša Krista. Niekedy aj to, k čomu nás vedúci v robote vedie, alebo spôsoby práce, aké uplatňuje, nemusia byť celkom čisté, svedomité a počestné. A v takom prípade, ak my, kresťania, chceme konať veci podľa mravnosti Božieho slova, podľa Božieho príkazu, tak zrazu sme trňom v oku tým, ktorí sú nad nami. Zrazu nie sme príjemní, lebo povedia, a to ste vy svetuškári, a to ste vy náboženskí fanatici, to nemôžete tak brať vážne. No ale my to musíme brať vážne, veď máme svojho vodcu, ktorý za nás položil život. My musíme brať vážne, čo on vraví, že dobre je dobre a zlé je zlé. My sa nemôžeme tváriť, že to je jedno. A niekedy nás tá ľudská pozemská vrchnosť, postihnutá aj hriešnosťou, k takým zlým veciam môže navádzať. Vtedy je dobre si uvedomiť, že kto je najvyššia vrchnosť. Peter tu zdôrazňuje, že pozor, kresťania, ak trpíte pre svoje chyby, že ste boli nedbanliví, ľahostajní alebo nepriateľskí, no tak si trpte svoje tresty, to máte spravodlivú odmenu. Ale hovorí, ak trpíte preto, že ste vyznávali Krista, ak vás vysmievajú, ak vás ponižujú za to, že chcete byť čestný, láskavý, obetavý, tak príjmite toto utrpenie, pretože nasledujete svojho pastiera. Zneste ho. Na povzbudenie toho nám práve Peter kladie pred oči Krista ako dobrého pastiera, ktorý, ako hovorí Peter, život položil za ovce. Tu si musíme uvedomiť, že tento obraz pre nás už má iný význam, ako keď Ježiš hovoril, ja raz položím život za vás. To už tie ľudia nerozumeli, čo hovorí. Ale Peter už píše ten list s jasnou skúsenosťou. Ježiš fakt položil život. Peter videl toho Krista trpieť na kríži. Videl ho pochovať. A potom ho stretol vzkrieseného. Takže Peter už vedel, čo to znamená, že Ježiš naozaj položil svoj život. Veľmi tvrdo platil za našu záchranu. To pre nás však znamená, že máme jeden obrovský dôvod poslúchať Krista. Nasledovať ho. Lebo on urobil všetko pre našu záchranu. Na prvom mieste tu pôsobí teda Ježišov príklad, v ktorom Peter hovorí takto. Ježiš nikdy neučinil hriech, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, tak nezlorečil. Keď trpel, tak nehrozil, ale poručil tomu, kto spravodlivo súdi. Toto je jeden z dôvodov, prečo máme zniesť aj prípadné prenasledovanie pre vieru v neho. Lebo sme nasledovníci Ježiša Krista. Máme riešiť veci tak, jak on. Nevstupovať do sporov s napätím, so zlobou, ale vysporiadať sa Kristovým spôsobom s takými problémami. To je pre nás veľa. Byť pokorným a tichým, to sa nám nevždy chce. Nechce sa nám neodpovedať na tvrdé, neláskavé slovo láskavosťou. Keď nás niekto urazí alebo zosmiešni, tak byť voči nemu naďalej dobrým. Možno sme náchylnejší riešiť veci tak, jak nám prichádzajú, tak aj vraciame naspäť. Vynadajú nám, tak vynadáme dvojnásobne. Keď na nás niekto tlačí nejakým nepríjemným spôsobom, tak poviem a vzopriem sa a nedám sa. Apoštol Peter s tým má svoju skúsenosť až po tú mieru, že ešte aj zbraň tasil. Pamätáte si teraz nedávno v tých pašiových príbehoch Ježiš v Getsemane a Peter ide brániť Krista, keď prišli vojaci, vyťahol meč a už tam šibrinkuje s ním, dokonca ešte aj odtiaľ ucho nejakému sluhovi a krv tiekla. Má pocit, že robí to najsprávnejšie, lebo toľko napätia citového v sebe má, ide riešiť veci po svojom, násilím, oni s vojskom, aj ja s mečom. Ako ťažko bolo vtedy Petrovi prijať usmernenie pastiera Ježiša. Peter, ale veď odlož ten meč. Kto s mečom zaobchádza, ten s mečom zahynie. Odlož, Peter, ten meč. A Peter len zo seba zaprením vložil meč do pošvy, zvesil hlavu, zvesil uši a zrazu prestal byť tým odvážnym človekom. Neskôr však pochopil, že ten Ježišov spôsob riešenia bol prospešnejší. Ale najprv musel prejsť celou tou tortúrou, aj tým svojim sklamaním, zapieraním Ježišovou smrťou. Až po vzkriesení pochopil, že to malo zmysel. To viackrát máme napísané u učeníkov, že potom sa im otvorili oči a pochopili zmysel slov, ktoré im Ježiš pred vzkriesením hovoril. Aký bol Peter neskôr vďačný Ježišovi, že to riešil práve takto. Tak sa nechajme poučiť tou Petrovou skúsenosťou, čo znamená nasledovať pastiera. Teda vedel, čo píše, keď píše, Ježiš nám dal príklad, aby sme nasledovali jeho kroky. Radí nám to ten, ktorý nechce cez našu pokoru a poslušnosť nás hnať len tak, ako obete na jatky. Keď nám Ježiš vraví, že máme jeho nasledovať, tak je to ten, ktorý sa obetoval za nás. On neobetuje nás na pospas svetu. On obetoval seba na pospas diablovi, aby on mohol zachrániť náš život. A potom ale vstal z mŕtvych, aby sme mali úplne jasno, koho nasledujeme. Celá cirkev, aby mala jasno, kto je jej pánom. Že to je ten vzkriesený pán, ktorý má všetko v moci. Ako to kedysi dávno napísal prorok Izaiáš, že ten Mesiáš, čo sa narodí, bude predivný radca, mocný Boh a otec večnosti. Presne taký Kristus je našim pánom. Toho nasledujeme. Kresťanská cirkev to nie je spolok milovníkov histórie, čo si tu rozprávajú pekné príbehy z minulosti. Kresťanská cirkev to je spoločenstvo, ktoré nasleduje mocného pána, Ježiša Krista. Jemu sa poddávame. Kresťanská cirkev to je spoločenstvo ľudí, ktorí vedia, že toho mocného pána každý z nás nakoniec stretne v nebi. A sa postavíme takto z očí do očí a budeme musieť povedať, čo si tomu Ježišovi, keď ho zbadáme, nášho dobrého pastiera. A my tu chodíme do kostola na to, aby sme ho dobre poznali a keď sa tam stretneme s Kristom, aby sme mu mohli povedať, ach, Pane Ježiši Kriste, konečne ťa vidím. Konečne som tvárou v tvár tebe, lebo tak som túžila byť s tebou. Odpusť mi všetko, čo som urobila, lebo ja verím, že u teba nájdem odpočinutie. A Ježiš povie, jasne, už dávno som ti odpustil, veď za teba som zomrel. Poď sem do nebeského ovčinca. Ale ono je tam aj druhá varianta, ktorú ľudia budú musieť povedať. Tí, čo pastiera nenasledovali, jeho odmietali, tak tí prídu tam, otvoria oči po smrti, zalomia rukami, oh Ježiš, potom sa chytia za ústa. Naozaj, Ježiš, ty si? O, prepáč, ja som si myslel, že to po smrti nič nie je. To tak nedôveryhodne vyzeralo, že bude vzkriesenie. Ja som tomu nemohol veriť, že by som sa ti mal tu vyznávať zo svojho života. Ježiš, prepáč. Ale už bude neskoro vtedy takto prosiť o prepáčenie. Ak človek odmietal toho dobrého pastiera, odmietal jeho obeť, odmietal jeho vedenie, potom bude počuť bohužiaľ tú druhú správu, ktorú Kristus hovorí v Matúšovi 25. kapitole, že oddeli ovce od kozlov, ovce idú do ovčinca a kozlov vyženie preč. A povie, chodte tam do zahynutia, kde je plač a škrípanie zubov. My teda, keď nasledujeme Krista, dobrého pastiera, máme pred sebou to večné prebývanie. Len musí tam byť tá jedna vec, že sa musíme dať zachrániť. My ho potrebujeme nasledovať. Lebo keď nenasledujeme toho Krista, tak do záchrany neprídeme. Je taká pekná vetička, ktorá to vyjadruje, že kto neposlúcha vodcu, nasleduje zvodcu. Dneska sú ľudia, ktorí žijú v takej klamnej ilúzii, že keď nebudem poslúchať Krista, tak si budem robiť podľa svojho. Keď nebudem nasledovať Krista, žijem podľa vlastnej slobodnej vôle. A to je klam. Ľudia žijú v takej ilúzii, že robia podľa svojho. A neuvedomujú si, že keď nie sú v ochrane Krista, keď ich Kristus nebráni pred diablom, tak sú vystavení tomu divému zveru, tomu diablovi. Presne takto píše neskôr Peter v 4. v 5. kapitole svojho listu, že diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Aj toto patrí do toho obrazu dobrého pastiera. A ľudia, čo chcú žiť bez Krista, sa nevedome vystavujú vlastne tomu pôsobeniu nepriateľa. Preto je dobré byť v ochrane pastiera. Všetko ostatné je blúdenie, keď nejdeme za Kristom. A my sa bohužiaľ o tom blúdení v živote veľmi často presviečame, či už v osobných, alebo v spoločných skúsenostiach, ktoré máme. Povedzme, v takom manželskom živote, keď ľudia sa nedajú viesť Kristovým príkladom odpúšťajúcej lásky, obetavej slúžiacej lásky, no tak potom poblúdia v tom manželstve častokrát takým smutným spôsobom, že prestanú sa obetavo milovať a prestanú si odpúšťať. Jak to potom dopadne? Potom to dopadne tak, že manžel bije pesťou po stole a kričí, čo si, aby presadil svoje názory. Žena kričí a presadzuje svoje názory. A každý sebecky chce to svoje presadiť, lebo má pravdu a 100% je prevečený, že má pravdu. Ale potom, kde je to manželstvo? Kde sa to rozplynulo, to krásne medzi nimi, že spolu čo si žijú, keď každý sebecky svoje presadzuje? Keď sa stratí láska s ochotou počúvať, odpustiť, urobiť pre druhého nezištne, vyznať si lásku namiesto hnevu. Takto zablúdia mnohé manželstva, bohužiaľ potom vidíme, že sa rozchádzajú, rozvádzajú a tí, ktorí sa nerozvedú, niekedy bojujú celé 10 ročia jeden s druhým a my sa povieme, a prečo bojujete? Veď v manželstve môžete žiť v odpustení, v láske, v znášanlivosti. No ale keď sa nedajú viesť príkladom Ježiša, no tak blúdia po takých hriešných spôsoboch života. Iné blúdenie môžeme vidieť napríklad v takej oblasti peňazí, majetkov. Mnohí ľudia blúdia v tom, že za veľmi dôležité, až najdôležitejšie, považujú zarobiť čo najviac peňazí. Zarábajú peniaze, aby mohli mať viac vecí, väčší dom, krajšie auto, novšie auto, všetko zariadenie tak, ako si predstavujú. Prirodzene, veď nám treba mať strechu nad hlavou, proti tomu nič nemám. Treba nám aj jesť. Ale keď sa tak na nás pozriem, tak sa mi nezdá, že by tu niekto bol podvyživený, že by sme zomierali od hladu, skôr naopak. Aj na sebe to vidím, že skôr sa musíme mierniť v tom, ako sa dobre máme. Možno by stálo za to sa zamyslieť, či fakt potrebujeme tak veľa peňazí a na čo ich potrebujeme. Lebo niektorí ľudia obetujú pre zarábanie peňazí tak veľa, že si myslím, až toľko by obetovať nemuseli, lebo prinesú im tie peniaze taký prospech, ako chceli. Niektorí ľudia pre peniaze obetujú, povedzme, svoje zdravie. Potom prídu o to zdravie a koľký musia o mnoho rýchlejšie ísť preč z roboty kvôli tomu, že o zdravie prišli. Niektorí obetujú čas, ktorý by mali stráviť v manželstve, čas s deťmi, alebo čas potrebný pre duchovný život. A oni zarábajú peniaze, aby mali viac peňazí, aby mali peniaze na veci, aby mali peniaze na zážitky. Ale kam to dospeje? My sme s manželkou včera, keď sme sa o týchto veciach rozprávali, pozreli, čo si na internete nejaká správička a žena mi hovorí, pozri sa, Janko, tuto, čo píšu. Však to je presne o tom, o čom tu rozprávame. 36-ročná žena Bulharka zomrela v Čechách, pretože robila 2 smeny denne, 6 dní v týždni. 16 hodín, 6 dní v týždni. Veď to je na koňa veľa. Ale ona išla zarábať, lebo potrebovala peniaze pre rodinu. Doma mala muža, deti. Namiesto toho, aby mala viac peňazí, ona zomrela, pretože sa prepracovala, doslova prepracovala sa k smrti. A jej rodina namiesto peňazí mala problém s výdavkami, pretože bolo treba mŕtvu mamu, manželku dopraviť do Bulharska domov na pochovanie. Tak sa pýtame, toto stálo za to mať viac peňazí? To isté som zažil v našom cirkevnom zbore. Jeden taký chlapík, mladý, fajn človek to bol. Ja som ich sobášil a potom sme riešili nejaký krst, tuším, žijú v Nemecku. A hovorí, tým chcel povedať, jak sa dobre stará o rodinu. Pán fara, ja mám 2 zamestnania. Robím od 6. do 3. v jednom a potom idem do 2. som do 9. v robote. A ešte aj sobotu, da kedy aj v nedeľu máme smeny. Som sa tak poškrabal po hlave, pýtam sa človeče, a kedy žijete potom so svojou ženou? Tá žena tam bola s ním v Nemecku aj s deťmi. Pýtam sa, kedy sa venujete žene a dieťaťu? Na to mi nevedel odpovedať, že kedy žije s ženou, s deťmi. Len mi stále hovoril, no keď chceme žiť, musíme mať viac peňazí. Ja musím zarobiť, hovorím, no ale kedy žijete? Keď v kuse len robíte, kedy žijete s tou ženou? Nedokázal to pochopiť, ale ja som tiež nedokázal pochopiť jeho. Mať viac peňazí, aby mohli žiť, ale spolu nežili. On len robil a spal a tá žena potrebovala niekedy, aby ju chytil za ruku, aby jej povedal, že ju má rád. To dieťa potrebovalo, aby si s ním čítal, aby sa s ním rozprával, aby sa s ním hral. Hádam, už to pochopil, neviem, odvtedy som s ním viac nerozprával. Rozumieme, nemôžeme obetovať veci kvôli peniazom, kvôli veciam, ktoré sú hodnotnejšie. A Kristus nás vedie k tomu, aby sme žili pre ľudí, nie pre peniaze. Podobne, ešte jedno blúdenie, spomeniem také zvláštne blúdenie, keď človek sa zameria na to, aby mal zdravie a šťastie, telesnú pohodu v živote. Sú ľudia, ktorí zdraviu obetujú všetko. Povedia, keď mám zdravie, mám všetko. Zdravie je určite vzácny Boží dar, ale nemôže byť zmyslom života. Ani nie je zárukou šťastia. Keď sa pozrieme na Krista, ako trpel na kríži, určite sa tam necítil zdravo a určite sa necítil telesne v pohode. Som si dneska ráno práve tak mi vyšlo pri čítaní, čítal som si 22. žalm. A to je presne ten žalm z Kristovho kríža. Bože môj, prečo si ma opustil? A potom sa tam hovorí o tom, že všetky kosti si cítim. Celé telo si cítim. Všetko ma bolí. Toto Kristus prežíval na kríži a nepovieme, že to bolo nesprávne, že to bolo zbytočné. Ono v tom žalme to potom ďalej znie, že Hospodine, ďakujem za to, ako si ma predivne zachránil. Niekedy my ľudia, my kresťania, jednoducho potrebujeme možno vydržať aj trošku tej pokorujúcej choroby, možno aj tej bolesti, lebo nás posunie kdesi dopredu. Možno pochopíme iných ľudí, čo trpia. Možno trošku sme potrebovali pokoriť v tom, že ja všetko zvládnem, ja na všetko mám, ja si všetko sám stačím. A zrazu tá choroba povie, aj človeče, na všetko si nestačíš. Potrebuješ lásku druhých, potrebuješ opateru blížnych. A Božiu pomoc potrebuješ. Aj choroba môže byť niekedy prospešná pre naše budovanie. Nie vždy je dobré udržať si telesné zdravie za každú cenu. Lebo niekedy ľudia to robia, že za každú cenu. Telesné zdravie aj za cenu šarlatánstva, zariekania, duševného pokoja. Vystavia sa všelijakým čarodeníkom, magickým procedúram. Toho tu máme plné doliny. Ľudia za mnou chodia, aj som to zažil už viackrát, že prišli na faru s problémom. Joj, pán farár, máta nás. A sa nám zjavujú veci. A zvuky počujeme v dome. A furt hlasy počujem. A rozpráva mi čosi. A keď sa tak rozprávame, čo je za tým, povie, no hej, boli sme zariekať u baču a dávali sme zaklínať, bo bola chorá dcera alebo bol chorý človek u nás. A vyliečili vás. No hej, zdravotne všetko, paráda. Aj doktor sa čudoval, že zdravie tela, hovorím, no ale vy ste obetovali svoje duševné zdravie. Vy máte nepokoj v srdci, lebo vy ste sa otvorili takým temným silám, o ktorých ste ani nevedeli, že s čím robíte, a roky má problém. Na psychiatrických ambulanciách sa liečia takí pacienti, pretože sa zapodievajú s čarodejníctvom, s mágiou v túžbe po telesnom zdraví a obetujú duchovné zdravie. To nie je dobrá cesta. Ja som viackrát bol v nemocnici za ľuďmi, ktorí tam boli v bolestiach, v trápení. A viete, aká je to krásna skúsenosť. Prídete za človekom, ja ho idem povzbudzovať a on mi povie, pán farár, ja som taký spokojný s tým, jak pán Boh dá, tak dobre bude. Tak je mi ťažko, toto ma boli, tu ma pícha, toto mi robia, teraz ma idú operovať. Ale ja všetko príjmem tak od pána Boha, že dobre bude, jak on dá. A ten človek nebol ani v telesnej pohode, ani zdravý, ale viete, aká duchovná zdravá atmosféra z neho dýchala? Že ja z tej nemocnice koľkokrát som išiel taký povzbudený, že aha, jaký veriaci človek. Jaký pokoj mu to dáva do srdca. To bola radosť stretnúť človeka v utrpení, ktorý nasleduje svojho pastiera a vie, že aj cez to telesné utrpenie niekedy privedie nás Pán Boh ku pokoju a k radosti. Toto je nasledovanie dobrého pastiera. Nie za každú cenu veci alebo zážitky tohto sveta. Takže, bratia a sestry, ak nás Peter pozýva nasledovať dobrého pastiera, mali sme tu niekoľko takých možností si uvedomiť, čo to znamená. Uvedome si, že to je náš pastier, kto nás vedie. Uvedome si, že sme mu boli odovzdaní od chvíle svätého krstu. Tak nás táto nedeľa s celou zvesťou pozýva, aby sme zbytočne tým vzácnym darom, darom členstva v Božej rodine, nemrhali a neminuli si ho na obeť za dosiahnutie pozemských cieľov. Vážme si to, že náš cieľ je tam v nebeskom ovčinci. Radšej pozývajme na tú cestu do toho cieľa aj iných ľudí a povzbuďme ich ku poslušnosti, aby spolu s nami nasledovali nášho spoločného záchrancu. Amen. Pomodlíme sa. Svätý náš Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si nám dal svojho syna Ježiša Krista spoznať ako jediného a pravého pastiera. Uvedomujeme si, že nielen v čase, keď žil na svete, boli ľudia ako bez vodcu. Uznávame, že aj dnes sa mnohí správajú takisto a odpúznám, že často sme aj my tými ovcami, ktoré namiesto nasledovania Tvojho hlasu odchádzame kade tade, kde nás láka svet. Priznávame a ľutujeme to, že sa často necháme zvádzať aj vlastnými hriešnými, sebeckými nápadmi a predstavami. A potom, keď od Teba odchádzame a robíme si po svojom, zistíme, že sme nešťastní. Odpúsť nám to a pomôž nám sa z tohoto vyliečiť. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že máš živý záujem o náš život a že nás z našich poblúdení chceš zachraňovať. Ďakujeme Ti aj o stály záujem o Tvoju cirkev. Veľmi potrebujeme mať toto spoločenstvo bratov a sestier, kde rastieme a upevňujeme sa vo viere. Prosíme Ťa, nauč nás tešiť sa z toho, že Ti patríme a že smieme ísť za Tvojim hlasom. Pomôž nám ho verne nasledovať a aj druhých k Tebe privádzať. Tak túžime nielen sami byť zachránení, ale Teba oslavovať aj s druhými ľuďmi, ktorých privedieme k Tebe, pastierovi a biskupovi našich duší. Tak sa porúčame do Tvojej milosti, keď spoločne k Tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.